რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 19 მაისია. გადაცემას ახალი ამბები დაიწყებთ, ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროი უწყება, რომ კრამატორსკთან დააკავეს უცნობი პირები, რომლებიც თავს რუს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. დაკავებული არიან უცნობი პირები, რომლებიც წარმოგვიდგენენ როგორც ჟურნალისტებს და რუსეთის მოქალაქეები. ისინი ამ უცნობისათვის გადავეცით სამართალდამცავ ორგანოებს, აღნიშნულია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. მანამდე ზოგიერთი მედია საშუალება იუწყებოდა, რომ კრამატორსკის ახლოს დააკავეს ტელეარხ Life News-ის ჟურნალისტები ოლეგ სიდიაკინი და მარატ საიჩენკო. იმავე დღეს Life News-ის მფლობელი ჰოლდინგის News Media ის ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტების გათავისუფლებაში დახმარების თხოვნით მიმართა რუსეთის საგარეო უწყებას. 19 მაისს ნატოს შტაბ-ბინაში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე უკრაინის კრიზისზე ილაპარაკებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. ნატომ დაგმო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. სამხედრო ალიანსმა მოსკოვი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დეესკალაციის თვალსაზრისით უმოქმედობაში. უკრაინაში კრიზისს რასმუსენმა უწოდა თამაშის შემცვლელი ფაქტორი და რუსეთი მტრულ მოქმედებაში დაადანაშაულა. თურქეთის სასამართლომ ქვანახშირის საბადოში მომხდარი ავარიის საქმეზე პატიმრობა მიუსაჯა სამპირს. მათ ბრალადებებად ადამიანის სიკვდილის გამოწვევა და სამსახურებრივი გულგრილობა. პატიმრობა მსჯილების ვინაობა არ დასახელებულა, თუმცა ითქვა, რომ მათგან ერთ-ერთი მენეჯერია, ორი კი ინჟინერი. ისინი 18 მაისს დანარჩენ 22 პირთან ერთად დააკავეს სომის საბადოში ავარიიდან 5 დღეში. მომხდარს 301 მაღაროელი ემსხვერპლა. ლიბიის არმიის განდგომილმა გენერალმა ხალიფა ჰაფტარმა განაცხადა, რომ 18 მაისს მისი ერთგული შეერაღებული პირები ლიბიის პარლამენტში შეიჭრნენ იმისთვის, რომ ქვეყნის მართველობიდან ჩამოეცილებინათ რადიკალი ისლამისტები. ხალიფა ჰაფტარი თვლის, რომ ეს არ არის სახელმწიფო გადატრიალება. გადამდგარი გენერლის აზრით, პარლამენტი არალეგიტიმურია და მან ძალაუფლება უნდა გადასცეს 60 წევრიან უწყებას, რომელიც ბოლო დროს ლიბიის კონსტიტუციის შესაცვლად იყო არჩეული. 19 მაისს დილით ლიბიის დროებით მამთავრობამ დაგმო პარლამენტზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ ის უგულებელ ყოფს გენერლის ჯგუფის განცხადებას. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ 18 მაისს მომხდარი ლიბიის მეტად დანაწევრების საფრთხეს ქმნის. რატკო მლადიჩის ადვოკატები 19 მაისს შეუდგებიან მის დაცვას ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე. მლადიჩის ბრალი ედება 11 დანაშაულში, მათ შორის 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულის ჩადანასა და გენოციდში. მლადიჩის ადვოკატების მტკიცებით არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც მლადიჩისთვის წარდგენილ ყველაზე სერიოზულ ბრალდებას, მაგალითად გენოციდში მის მონაწილეობას დაადასტურებდა. რატკო მლადიჩი ყველა ბრალდებას უარყოფს, მათ შორის 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე მუსულმანი კაცისა და ბიჭის დახოცვას. ლადიჩი 2011 წლის მაისში დააკავეს და გადასცეს ჰააგის ტრიბუნალს. სასამართლო მის საქმეზე 2012 წლის მაისში დაიწყო და ბრალდების ნაწილი მიმდინარე წლის თებერვალში დასრულდა. რჩება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო დარიალის ხეობაში არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით გუშინ ღამით ბოლო მონაცემები გამოაქვეყნა. კრიზისების საბჭოს განცხადებას ინტერპრეს ნიუსი უცროლად სთავაზობს მკითხველს. დამაწყვლელი ზონიდან ამოყვანილი უკრაინის მოქალაქე, სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, რომელიც სამაშველო ჯგუფებმა ვერტმფრენით გადმოიყვანეს ღუდოშაურის საავადმყოფოში, მიღებული ტრამვების შედეგად გარდაიცვალა. დაუდასტურებელი ინფორმაციით მაწყალში მოყოლილია სამი სატვირთო ავტომობილი, ასევე არსებული ინფორმაციით სადერივაციო გვირაბში, რომელშიც მეწყერის ჩამოწოლის მომენტში მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, მოყოლილია რამდენიმე პირი. მიმდინარეობს ინფორმაციის გადამოწმობა და ზუსტი რაოდენობა დგინდება. ამ დროისთვის დაკარგულად ითვლება 7 პიროვნება. მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები დაკარგული პირების მოსაძებნად, რასაც ართულებს წყლის მაღალი დონე და ჩამოწოლილი მეწყერის დიდი მასა. სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში პრეზენტაციას გამართა. მართავს. ეს გულისხმობს ყველა რეგიონში შემდეგ ყველა რაიონსა და ბოლოს ყველა სოფელში ტრადიციული ქართული წარმოების აღდგენას და აღორძინებას უნდა ვაწარმოოთ ისეთი პროდუქცია, რომლის შემოტანის აუცილებლობაც არ გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა გაჩენს სამუშაო ადგილებს და ხალხი დასაქმდება. ჩვენ გვექნება უმაღლესი ხარისხის ქართული პროდუქცია, რომელიც კონკურენციას გაუწევს უცხოურს და ყოველთვის საამაყო იქნებაო, განაცხადა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა და ბოლოს თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური დღეს ავიაციის საშუალებით 3560 ჰექტარი ტყის მასივის შეწამვას იწყებს. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და თავისუფალი ზონის აქტივისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა და დაპირისპირების მიზეზებზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გაგაცნობთ ასევე ქუთაისის მერობის კანდიდატებს და არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს ფოთში. შევეხებით ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონეთში კლდის კარიერზე სამუშაოების დაწყების თემას. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. ქვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი, რომლისგანაც შევიტყობთ, როგორ ემზადება კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური მის საარჩევნო კალენდარზე. სტუმარ შეკითხვა შეგიძლია თქვენც დაუსვათ ჩვენი გადაცემის მიწურულს დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 6 წუთია. ქუთაისის მერობისთვის 5 კანდიდატი იბრძოლებს. თუმცა სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატები შოთა მურღულიასა და გიორგი თევდორაძის შესახებ გიამბობთ. ორივე მათგანი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ქუთაისის მერის პოსტს იკავებდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს, უკაცრავად რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისელი ამომრჩეველი 2002 წლის შემდეგ პირველად აირჩიებს ქალაქის მერს. არჩევანის გაკეთება 5 კანდიდატ შორის მოუწევს. მერობის კანდიდატების ნაწილმა უკვე დაიწყო მოსახლეობასთან შეხვედრა და დაპირებების გაცემა. მართული პარტიის კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი, ქუთაისის მერის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებელი შოთა მურღულია, რომელიც ყოველთვის ხაზს უსვამს მის ძირძველ ქუთაისელობას და პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ასახელებს, ამომრჩეველთან შეხვედრისას ამბობს, რომ ნებისმიერი პროექტი იდეის შესრულებისას მთავარი მონაწილე ხალხი უნდა იყოს.
საკმაოდ კარგი განწყობა, მე საკმაოდ ბევრი შეხვედრა გავმართე უკვე. შემოჩენ რომ საკმაოდ ფადებითი მოკდე არსებობს შეთანხმულებას გადარჩევის შემთხვევაში შეუძლია და შეცერცალა იმისა, რომ თანაპირობები ყველაფერი შეასრულოს. ჩვენ ახალი მოდელი შევიმუშავეთ ქალაქის განვითარების, სადაც ყველა წევრი და საზოგადოების ყველა ენა იქნება ჩართული იმაში, რომ ეს ქალაქი ეკუთვნის ქუთაისელებს და ჩვენ თანაქალაქელებს და არა რამოდენიმე ადამიანს. ამიტომ პროგრამა რა თქმა უნდა შედგენილი უნდა იყოს მოსახლეობის ჩართულობით.
შოთა მურღულია 1979 წელს დაიბადა ქუთაისში და დაამთავრა პირველი კლასიკური გიმნაზია. სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულ ენოვან ფაკულტეტზე. გერმანიაში რამდენიმე კერძო ბანკში გაიარა სტაჟირება, აქვს მაგისტრის ხარისხი. მუშაობდა საქართველოს კვლევებისა და სტრატეგიული განვითარების ცენტრში კოორდინატორად. საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ეწეოდა და დღემდე ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. 2012 წელს დაინიშნა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ. 2013 წლის ნოემბრიდან ის იყო ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი. ქუთაისში თვლიან, რომ მართველი პარტიის კანდიდატის ყველაზე დიდი კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი თევდორაძე იქნება. თავად თევდორაძე არ გამორიცხავს, რომ მერის სავარჯლის დასაკავებლად მეორე ტურის ჩატარება გახდა საჭირო და არც ერთ პიროვნულ გამარჯვებას იმედოვნებს. თუმცა კანდიდატმა, რომელიც თითქმის 4 წელი ქუთაისის მერი იყო, კარგად იცის ის მიმართულებები, რაც ქუთაისის მომავალი განვითარებისთვის სჭირდება.
პირველ რიგში ქალაქის თვითმმართველობა იქნება პირველ რიგში დამცველი და ბასტიონი იმისათვის, რომ ქალაქს შეუნარჩუნოს მისი მთავარი მონაპოვარი საპარლამენტო სტატუსი. აუცილებლად გავაგრძელებთ ცხლის რეაბილიტაციის პროექტს. ფინიკიას დასახლებისთვის ნაკავს აღრელის კონსერვაციის პრობლემა, სადაც ეკოლოგიური კატასტროფის კონფაზი თემა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით განვითარებას ვწარმოებთ.
გიორგი თაბზორაძე დაიბადა 1975 წლის 15 მაისს ქუთაისში, სწავლობდა ქუთაისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტზე, აქვს ინჟინერ-ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. დაამთავრა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საარჩევნო მენეჯერთა აკადემია. სხვადასხვა წლებში იყო რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების წევრი, კოორდინატორი, ქუთაისისა და იმერეთის სამხარეო ორგანიზაციების თავმჯდომარე. მოძრაობა ქუთაისისთვის სპიკერი, ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა კონგრესის დამფუძნებელი. 2003-დან 2009 ლამდე ქუთაისის მერიასა და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა. 2009 წლიდან 2012 წლის 16 აგვისტომდე ეკავა ქუთაისის მერის პოსტი. 2012 წლიდან არის საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. არის ქუთაისის ნაციონალური მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე. თეთავან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და თავისუფალი ზონის აქტივისტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. რა იყო დაპირისპირების მიზეზი და ამ მიზეზზე დაწყებულია გამოძიება? თემაზე უფრო დაჭრილებით ახლა ჩვენი პარტნიორ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს.
კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბში არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის აქტივისტების მიერ ოცნების პლაკატების ჩამოხევის და მათი შეურაცხყოფის ფაქტებზე საუბრობენ. მართველი პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის შტაბის ხელმძღვანელმა ლაშა გვასალიამ აღნიშნა, რომ თავისუფალი ზონის წევრები ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ და მათი მხრიდან ხშირია მსგავსი ქმედებები, რაც არამარტო ოცნების აქტივისტების, არამედ საზოგადოების ნაწილის გაღიზიანებასაც იწვევს. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა მიმართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ასევე თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელებს, გააკონტროლონ თავიანთი აქტივისტები. ლაშა გვასალიას განმარტებით, მსგავსი ვითარების შექმნა დამარცხებისკენ მიდრეკილ ადამიანებს აწყობთ, რადგან იციან, რომ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, აცხადებს ლაშა გვასალია.
ახალი საუბარი ოჯახების შეურაცხყოფაზე. სურათების გასწვრივ მიწერილი არის ოჯახის წევრების შეურაცხყოფა, გინებები, ათასის ბიუზურები და ყველა ადამიანს თავისი მეზობელი გავს, თავისი ახლობელი გავს, თავის უახლოესი ადამიანი ყავს და ეს ადამიანები უკვე მოდიან ჯგუფებად და სამწუხაროდ აკეთებენ ამ ადამიანის შურის ძიებას. კიდევ უფრო მიმართავ ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს, რომ გააკონტროლონ ასეთ თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელებს, გააკონტროლონ თავიანთი აქტივისტები და არიდონ ასეთი ქმედებებისგან, იმიტომ რომ ეს კონფრონტაცია შეიძლება ძალიან ცუდ ფაზაში გადაიზარდოს და უკონტროლო სიტუაცია მიიღოს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციაში უარყოფენ ლაშა გვასალიას ბრალდებებს და მომხდარს ემიჯნებიან. ის პიროვნებები, ვინც დაასახელეს, არ არიან ჩვენი საარჩევნო შტაბის წევრები, არიან რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ მკაცრად გვყავს პირადად გაფრთხილებული ყველა, რომ სააგიტაციო მასალას არ შეეხონ. ეს ოცნებას როგორ გაუკვირდა? შარშან ერთი პლაკატიც კი არ დაგვიტოვეს. ნაციონალურ მოძრაობას ამაში ნუ გარავენ, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი თეიმურაზ ბასილაია. თეიმურაზ ბასილაიას თქმით, თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები პარტიის აქტივისტები არ არიან და მათ მართველი პარტიის კანდიდატის საარჩევნო პლაკატების ჩამოხევასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ.
ეს ინფორმაცია მე ამდენი დროს შტატში მოვიდა, მაშინ დავიგე ზოგადად, რომ ასეთი ინციდენტი მოხდა და სხვაშორის ყოფილი საპატრულო პოლიციაც და რამდენადაც ვიცი, ეს თავისუფალი ზონასთან არის დაკავშირებული სიტუაცია. თავისუფალი ზონა არ წარმოადგენს ჩვენს რაღაც პარტიულ გოლს. თავისუფალი ზონა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და ისინი აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მოქმედებენ და ჩვენთან ისინი ის პიროვნებები მიწმენდეს, რომლებიც ის არიან დაფიქსირებული და საპატრულო ისანაც ჰქონდა საუბარი და დაკითხვაზეც იმყოფებოდნენ ორივე მხარე. არც ჩვენს შტაბის წევრებს წარმოადგენ, არც კომისიის წევრებს წარმოადგენ, არც უბანში არიან ჩვენი კოორდინატორები, ასე რომ არანაირი კავშირი მათთან შენამდულად არ არის.
თავისუფალი ზონის აქტივისტის სტატო ლაგულავას განცხადებით, მათი ორგანიზაციის სამ წევრს ქართული ოცნების აქტივისტებმა სცემეს და ვიდეო კამერა დაუმტვრიეს. პოლიტიკური კოალიცია ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის აქტივისტებს პლაკატების ჩამოხევაში ადანაშაულებს. დაწყებულია გამოძიება, ზუგდიდის პოლიციაში უკვე დაკითხეს ინციდენტის მონაწილე ყველა პირი. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, და მაქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი ტრადიციული დილის საღამოს და ღამის პროგრამ შუა დღის და ღამის პროგრამების გარდა შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე ახალი ორი ახალი პროგრამა, გენდერული ამბები, რომელიც ყოველ დღე ეთერში სამუშაო დღეების გარდა ეთერში გადის პირველიდან 2 საათამდე და საღამოს 5-დან 6-ამდე მოისმინეთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ახლა 8 საათი და 15 წუთია და ნინო თარხნიშვილი წარმოგვიდგენს ახალ ამბებს მოკლედ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ კრამატორსკთან დააკავეს უცნობი პირები, რომლებიც თავს რუს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. 19 მაისს ნატოს შტაბინაში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე უკრაინის კრიზისზე ილაპარაკებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. თურქეთის სასამართლომ ქვანახშირის საბადოში მომხდარი ავარიის საქმეზე პატიმრობა მიუსაჯა სამ პირს. ლიბიის არმიის განდგომილმა გენერალმა ხალიფა ჰაფტარმა განაცხადა, რომ 18 მაისს მისი ერთგული შეარაღებული პირები ლიბიის პარლამენტში შეიჭრნენ იმისთვის, რომ ქვეყნის მართლობიდან ჩამოეცილებინა რადიკალი ისლამისტები. რატომ ლადიჩის ადვოკატები 19 მაისს შეუდგებიან მის დაცვას ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე? სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ და რელის ხეობაში არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით გუშინხამით ბოლო მონაცემები გამოაქვეყნა. გარდაცვლილია უკრაინის მოქალაქე სატვირთო ავტომობილის მძღოლი, დაუდასტურებელი ინფორმაციით მეწყარში მოყოლილია სამი სატვირთო ავტომობილი, დაკარგულად ითვლება 7 პიროვნება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სახელმწიფო პროგრამის საწარმოებს საქართველოში პრეზენტაციას გამართავს და ბოლოს თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური დღეს ავიაციის საშუალებით 3560 ჰექტარი ტყის მასივის შეწამვას იწყებს.
ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ. ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან რჩება, იგი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ისაუბრებს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება. პირველ პრესკლუბში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი შალვა ოგბაიძე გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე წინასაარჩევნო გარემო, თვითმმართველობის არჩევნები. ასევე პრესკონფერენციას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით ზარჩიაშვილი. პირველ პრესკლუბში გაიმართება სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის პროექტის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების საინფორმაციო კამპანიის პრეზენტაცია. რეპორტერის პრესკლუბში პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი გამართავს ბრიფინგს. ის არაერთ თემაზე ისაუბრებს, მათ შორის შესაძლოა თუ და აუცილებელია თუ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონის შეცვლა. სხვადასხვა ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი ბრიფინგი არის დაგეგმილი. დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ნიკომოს მიერ დაწესებულ მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დაიწყება პროგრამა მოგზაურობა ხელნაწერთა სამყაროში, რომელიც წელს ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებს ეძღვნებათ. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ჟურნალისტების კითხვებს ექსპერტი გია ნოდია უპასუხებს. თემა მისი საუბრისა იქნება ბიზნესმენ ლევან ვასაძის პოლიტიკურ პროცესში ჩართვაო, ასე არის დაანონსებული. რეპორტერის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ცაგარიშვილი გამართავს ბრიფინგს. პარასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები კახა კუკავა და მანანა ნაჭყებია ბათუმის მერობისა და ხელვაჩაურის რაიონის გამგებლობის კანდიდატებს წარადგენენ. პრაიმტაიმის პრესკლუბში საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი განცხადებას გააკეთებს და ბოლოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები გაიმართება დღეს 18 საათზე.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი. 8 საათი და 18 წუთია დედაქალაქში და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით ხელვაჩაურიდან. კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონეთის მოსახლეობა კლდის კარიერზე სამუშაობის დაწყებას აპროტესტებს. ადგილობრივები შიშობენ, რომ მასალის მოპოვებისას მეწყული პროცესები განვითარდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი მოსახლეობასთან კონსულტაციების გარეშე სამუშაობის დაწყებას არაპირებენ. თემაზე ახლა უფრო ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო კურაბანიძე.
ხელვაჩაურში სოფელ სიმონეთში კლდის ნაწილი 2008 წელს კარიერის მოსაპოვებლად ააფეთქეს. ფაქტს მაშინ ადგილობრივების საპროტესტო აქცია მოყვა, რის შემდეგაც წიაღისეულის მოპოვება შეჩერდა. ხუთი წლის შემდეგ მსგავს სამუშაოებს შეპესე სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ისევ გეგმავს და გადაწყვეტილებას ადგილობრივები წლების შემდეგ ისევ აპროტესტებენ. შიშობენ, რომ ამით სოფელს საფრთხე ექნება. ისინი ხელისუფლებას მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლას თხოვენ.
კორომი გაშენდა მოსახლეობის მიერ იმისათვის, რომ რაიმე სახელმწიფო არ ყოფილიყო მოძრაობისათვის, მანქანებისათვის, მაგრამ ეგ დანომრილია და მომზადებულია უკვე მოსაჭრელად. აქ ვიწრო გზა საერთოდ აქ ყოველდღე დადის მიკროავტობუსი, რომელსაც მოსწავლეები გადაყავს საშუალო სკოლაში და უკან ბრუნდება. არ არის შესაქცევი და საშიშროება არსებობს, რომ ვერც ერთი დიდი მანქანა უკან ვერ დაიხევს, რომ გზა დაუთმოს, ვერც მიკროავტობუსი და კულტურ მოსწავლეები ვერ დაუთმოს, შეიძლება უბედურება მოხდეს.
ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტერიტორია სპეციალისტებს სათანადოდ არ შეუსწავლიათ. მათი თქმით, კლდოვანი მასის აფეთქების გზით დაშლა მეწყრული პროცესების გააქტიურებას გამოიწვევს. ისინი წლების წინ მომხდარ ფაქტსაც იხსენებენ.
დიდი თოვლი იცის ზამთარში, გზები იკეტება. აქ აფეთქებების შედეგად ხიდი არ ჰქონდა, მეწყერი ჩამოწვა. და რა ვიცი, ასეთი შედეგები მოყვება ამას და ყველა შეშინებული ვართ მოსახლეობა. შეუძლებელია ერთი სიტყვით აქ ცხოვრება.
წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ამის საფუძველს კი, როგორც ამბობენ, ის დასკვნაძლევთ, რომელშიც სიმონეთი რამდენიმე მაღალმთიან სოფელთან ერთად მეწყერ საშიში ზონის ნუსხაშია. ამბობენ, რომ ცენტრალური მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად კომპანია ლიცენზიის გადასახადისგან გათავისუფლებულია.
ჩვენ ვაპროტესტებთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის განკარგულებას, რითაც ნება ეძლევა სამშენებლო კომპანიას აღნიშნულ ტერიტორიაზე ინერტული მასალების მოსაპოვებლად. აქვე გვინდა მოვიშველიო ჩვენ შესაბამისი სამთავრობო უწყების მიერ გაცემული დასკვნა, რითაც აღნიშნული ტერიტორია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მიჩნეულია ნომერ 1 მეწყერ საშიშ ზონად.
სოფელ სიმონეთისა და მახოს მოსახლეობას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე პასუხობს. ნოდარ ხალოში ირწმუნება, რომ სამუშაოები მოსახლეობასთან კონსულტაციების შემდეგ მათი აზრის გათვალისწინებით დაიწყება.
ნაციონალური მოძრაობამ, როცა დართო ნებართვა 2008 წელში კარიერის მოპოვების, მერე ისე დაზიანდა იქ ბევრი რაღაცები, მოხდა ისეთი ანომალიური პროცესები, ალბათ საერთოდ არ მიაქციეს ყურადღება, მიატოვეს და წავიდნენ. ჩვენ პირდებით ამ მოსახლეობას, რომ არავითარ შემთხვევაში, ვიდრე არ იქნება შესწავლილი გეოლოგიების მიერ სკრუპელოზურად ყველაფერი, მანამდე ესე იგი მხარში დგომას პირდებით მოსახლეობას. და არავითარ შემთხვევაში ამ კამპანიასთან ჰქონდა ჩვენ ურთიერთობა და კამპანია მოგცა პირობა, რომ თითოეულ მოსახლეს, თითოეულ გოჯა მიწას შეისწავლიან და ამის შემდეგ გააგრძელებენ მუშაობას.
სოფელ სიმონეთში კარიერის მოსაპოვებლად განკარგულება მიმდინარე წლის აპრილში გაიცა. მოპოვებული მასალა ბათუმში ნაპირ გამაგრებით სამუშაოებს უნდა მოხმარდეს.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი ამჯერად ფოთიდან. ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების აქტიურობა ფოთშიც თვალშისაცემი ხდება. კანდიდატები ამომრჩევლებს აქტიურად ხვდებიან და პრიორიტეტებს აცნობენ. თითქმის ყველა მათგანი გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ისინი მოსახლეობას ხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ამბობს ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა ფსარძე. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ფოთში წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიების გააქტიურება იგრძნობა. პარტიებმა სიების პრეზენტაციები უკვე მოაწყვეს და მერობის კანდიდატებიც დაასახელეს. ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის მიერ დასახელებული ფოთის მერობისა და საკრებულოს წევრობის კანდიდატების ვინაობა ცნობილია. პარტიული სიის პრეზენტაცია ნანგრევებად ქცეულ ჰიდრომელიორაციული ტექნიკუმის ეზოში გაიმართა. პარტიის წევრების განცხადებით ადგილი სიმბოლურია და აღნიშნული შენობა როგორც წინ ასევე ახლანდელი ხელისუფლების სახეს წარმოადგენს. მერობის კანდიდატმა დავით ქანთარიამ ამომრჩევლებს მათი გუნდის ხედვები გააცნო და მათ მხარდაჭერისკენ მოუწოდა.
არავისთან დაპირისპირება არ იქნება ჩემი მხრიდან, სრული დაცვა პარიტეტის, ყველასთან თანამშრომლობა, სადაც კი გამოჩნდი, სადაც ჰქონდა შეხვედრები, არის ძალიან დიდი იმედი ამ ხალხისგან, რიგითი ფოთელებისგან. იმედი მაქვს, რომ ამარჩევნებში ისინი გააკეთებენ სრულ არჩევანს.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები დავით ბაქრაძე და გიგი უგულავა ფოთოლ მხარდამჭერებს შეხვდნენ და ხელისუფლების მართველობის პერიოდი გააკრიტიკეს. მათ მოსახლეობას ფოთის მერობისა და საკრებულოს წევრობის კანდიდატების ვინაობა გააცნეს. ავამუშაოთ გაჩერებული ქვეყანა, ეს შეხვედრის ძირითადი სლოგანი იყო. ფოთში მერობისთვის ვახტანგ დარცმელიძე იბრძოლებს. სიის პირველი ნომერი კი გიორგი შამუგია. მერობის კანდიდატი ვახტანგ დარცმელიძე გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
სერიოზულად ძალიან დიდი ნდობა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და მერის არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ შეჩერებულ პროექტებს, დავიწყებთ ახალ პროექტებს, მოვიზიდოთ ინვესტიციებს და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნება.
ცნობილია კოალიცია ქართული ოცნების მერობისა და საკრებულოს წევრობის კანდიდატების ვინაობაც. ისინი საზოგადოებას მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ წარუდგინა. ფოთის მერობისთვის ირაკლი კაკულია ებრძოლებს პარტიული სიის პირველი ნომერი კი ზურა ფაჩულია. ფოთის მერობის კანდიდატმა ირაკლი კაკულიამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩემი ფოთელებისათვის, ჩემი ქალაქისათვის ის რაც არ იყო ამდენი ხანი გაკეთებული, ის რამაც ქალაქი დაამსგავსა სოფელს, შევცვალო და ყველანი ერთად ჩვენ შევეცდებით, რომ ფოს დაუბრუნოთ რეგიონში ერთ-ერთი ლიდერის ფუნქცია, როგორც ეს იყო ადრე.
ფოთ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის ლიდერით სტუმრობდა. სალომე ზურაბიშვილმა თანაპარტიელებთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გამართა და სამომავლო გეგმები დასახა.
მე არ ვისურვებდი, რომ აქ ის ადამიანები, რომელიც წარდგებიან ფოთელების წინაშე, არიყვნენ სწორედ როგორც არიან ჩემი კანდიდატები, ან ნამდვილი ფოთელები, აქედან მოსული ის ადამიანები, რომელიც შეიძლება არ არიან პოლიტიკაში ცნობილი და ეს ჩემთვის არის ძალიან პოზიტიური თვისება. რაც არიან მისთვის, რომ იმ პრობლემებს შეეჭიდაონ, რაც არსებობს ამდენი ხანია ამ ქალაქში.
პოლიტიკური პარტიები გააქტიურებას დღეიდან გეგმავენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
You were my air when I couldn't breathe. Think you always knew what you meant to me. Hey. And you were my strength when I was down. And you made me humble when I wouldn't bow. I held on to your promise that you'd be around. Where were you when I was alright? Tell me, did you know I was alright? You left me thinking I'd be alright. Won't you come back to me? Oh, it's crazy, but I'm falling apart. It's crazy how you're leaving me scarred. It's crazy, girl, wherever you are, you stole my heart. It's crazy, but I'm going insane. Feeling lost, confused, and ashamed. It's crazy, hope you're feeling my pain. You stole my heart. Just like a moment. I was really lost in my own world, neglecting your needs and your wants, girl. If only we could try again once more. Oh. Now it's the same sad story that we all know. Our lovers make mistakes, watch it all go. Now I don't wanna be the one to let it all go.
Oh,
რეკლამა H2O2-ზე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H2O2-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა საქართველოსში 8 საათი და 30 წუთია და ეს ის დროა, როცა მორიგ საინფორმაციო გამოშვებას უნდა მოუსმინოთ. ჩვენს ეთერში მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკრაინის საავადმყოფოს სამინისტრო იუწყება, რომ კრამატორსკთან დააკავეს უცნობი პირები, რომლებიც თავს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. ეს ინფორმაცია აღნიშნულია უკრაინის საავადმყოფოს სამინისტროს განცხადებაში. 19 მაისს ნატოს შტაბ-ბინაში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე უკრაინის კრიზისზე ილაპარაკებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. ნატომ დაგმო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია, სამხედრო ალიანსმა მოსკოვი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დეესკალაციის თვალსაზრისით უმოქმედობაში. თურქეთის სასამართლომ ქვანახშირის საბადოში მომხდარი ავარიის საქმეზე პატიმრობა მიუსაჯა სამ პირს. მათ ბრალდებებად ადამიანების სიკვდილის გამოწვევა და სამსახურებრივი გვირილობა. 18 მაისს დანარჩენ 22 პირთან ერთად დააკავეს სომის საბადოში ავარიდან 5 დღეში მომხდარ 301 ადამიანი ამსხვერპლა. ლიბიის არმიის განდგომილმა გენერალმა ხალიფა ჰაფტარმა განაცხადა, რომ 18 მაისს მისი ერთგული შეარაღებული პირები ლიბიის პარლამენტში შეიჭრნენ იმისთვის, რომ ქვეყნის მართლობიდან ჩამოეცილებინათ რადიკალი ისლამისტები. რატკომ ლადიჩის ადვოკატები 19 მაისს შეუდგებიან მის დაცვას ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე ლადიჩის ბრალდებებად 11 დანაშაული, მათ შორის 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულის ჩადენასა და გენოციდში. რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭომ დარიელის ხეობაში არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით გუშინ ღამით ბოლო მონაცემები გამოაქვეყნა, გარდაიცვალა უკრაინის მოქალაქე სატვირთო ავტომობილის მძღოლით დაუდასტურებელი ინფორმაციით მეწყერში მოყოლილია სამი სატვირთო ავტომობილი და კარგულად ითვლება 7 პიროვნება 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს კალაპოტის გაწმენდით და სამძებრო სამუშაოები. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში პრეზენტაციას გამართავს და ბოლოს თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური დღეს ავიაციის შოლებით 3560 ჰექტარი ტყის მასივის შეწამვლას იწყებს. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც გაგვაცნო ახალი ამბები და მისგანვე მოვისმენთ ამინდის პროგნოზ. ნინო მიკროფონთან რჩება, გისმენთ ნინო. შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ თბილისში ნამდვილი ზაფხულის ხვატი იდგა. დღევანდელისგან განსხვავებით დღეს ეცემა ტემპერატურა, ნალექიც არის ნავარაუდევი საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. კონკრეტულად გეტყვით, რომ საკმაოდ დაბალია ტემპერატურა ბათუმში, სადაც არის 17 გრადუსამდე გათბება და წვიმა არის მოსალოდნელი. წვიმა არის, ნალექი არის მოსალოდნელი დღეს ყველა ქალაქში თითქმის და მოდით ასე ახარ ჩამოყვები. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, სოხუმში სინოპტიკოსები 18 გრადუსით ფოსელიან, მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 17 გრადუსით თითბოს ვარაუდობენ, გორში 23 გრადუსი არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 22 იქნება დღეს ცხინვალში, ციღნახში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ასევე 26 გრადუსი თითბო უნდა იყოს დღეს თელავსა და რუსთავში, თბილისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე უნდა გათბეს, მოსალოდნელი არის ხანმოკლე წვიმაც. მადლობ ნინო. ნინო თაღნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ჩვენ კი გადავინაცვლოთ ამჯერად უკვე მეორე სტუდიაში, სადაც ოთარ მოაღლაკელიძეა. ოთარი სპორტულ სიახლეებს გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. სპორტული მოვლენებით მდიდარი უქმეების შემდეგ ვეცდები ყველაზე საინტერესო ამბებზე გავამახვილო ყურადღება. დაიწყებს საქართველოსი დასრულდა ეროვნული ჩემპიონატი და მართალია ჩემპიონ პრიზიორების ვინაობა ფინიშამდე ერთი ტურით ადრე დაზუსტდა. ოქროს მედლის მომგებ თბილისის დინამოს თასი ბოლო ტურში გადაეცა. საქართველოს აწ უკვე 15 გზის ჩემპიონი, რომელმაც გუშინ წინ დინამო არენაზე რუსთავის მეტალურგს 2-0 მოუგო. ზაფხულში უეფას ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში ჩაერთვება ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორების ეს და პრიზიორების ეს და პონდა თბილისის სიონი ევროპის ლიგაზე ითამაშებენ, ისევე როგორც საჩხერის ჩიხურა, რომელმაც ევროტურნირების საგზური საქართველოს თასის ფინალში გასვლით მოიპოვა. ქართული სეზონი სწორედ თასის ფინალით დაგვირგვინდება, 21 მაისს ჩიხურას მეტოქე თბილისის დინამო იქნება. საქართველოსგან განსხვავებით გაცილებით საინტერესო და დაძაბული ბრძოლაში დასრულდა ესპანეთის ჩემპიონატი ოქროს მედლებისთვის შეხვედრაში. ორი უმთავრესი კონკურენტი ბოლო ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ბარსელონა მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლა. თამაშის დაწყებამდე და გათამაშების ცხრილში ატლეტიკო ლიდერობდა. ბარსელონას კი 3 ქულით ნაკლები ჰქონდა და მხოლოდ გამარჯვება სჭირდებოდა ჩემპიონობისთვის. დაწინაურდა კიდე 34 წუთზე ალექსის სანჩესის გოლით, მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში დიეგო გოდინმა საბოლოო ანგარში 1-1 დააფიქსირა. ამრიგად ჩემპიონი მადრიდის ატლეტიკო გახდა. ბარსელონამ კი სეზონი უტიტულოდ ჩაამთავრა და თამაშის დასრულებისთანავე გამოცხადდა ინფორმაცია, რომ თავარ მომწვნელმა ხერარდო მარტინომ თანამდებობა დატოვა. დასრულდა ასევე იტალიის ჩემპიონატიც, ოღონდ იქ ჩემპიონის ვინაობა ადრიანადვე იყო გარკვეული. ოქროს მედალს იუვენტუსი დაეუფლა. ტორინელებმა უახლოეს მდევარ რომას 17 ქულით გაუსწრეს. გერმანიასა და ინგლისში კი თასის ფინალები გაიმართა. ბუნდესლიგის ჩემპიონმა მიუნხენის ბაიერნმა დორტმუნდის ბორუსიას მოუგო 2-0. ინგლისის ასოციაციის თასის გადამწყვეტ შეხვედრაში კი ლონდონის არსენალმა ჰალ სიტი დაამარცხა დამატებით დროში 3-2. ისევ ქართულ სპორტზე გადავალ. საქართველოს სამბის დანაკრებმა 16-18 მაისს ბუქარესტში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 11 მედალი მოიპოვა. ვახტანგ ჩიდრაშვილი, ლევან ნახუცრიშვილი და დავით ლორიაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ბესარიონ ბერულავასა და ნიკო კუციას პოდიუმის უმაღლეს საფეხურამდე თითო გამარჯვება დააკლდა. ზვიად ოდოშაშვილმა კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ევროპირველობაზე მონაწილეობა საქართველოს ქალთა ნაკრებმაც მიიღო, ოღონდ არასრული შემადგენლობით, თუმცა 3 მედალი მაინც აიღო. თეა სოხიტაშვილი და ნინო ოძელაშვილი ვერცხლს დაეუფლნენ, ხოლო ირინე ლეონიძე ბრინჯაოს, საბრძოლო სამბოში კი დავით ჩოჩიშვილმა და ნოდარ კუდუხაშვილმა მეორე ადგილები დაიკავეს. დაბოლოს სულმოკლედ კალათბურთსეც ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტურნირის ევროლიგის ჩემპიონი თელავივის მაკაბი გახდა. გუნდმა, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების ნატურალიზებული წევრი რიკი ჰიკმანი თამაშობს, მილანში გამართული 4-ფეხა ფინალის ნახევარფინალურ მატჩში მოსკოვის ცსკას დაძაბულ ბრძოლაში 1 ქულით თაჯობა. ფინალში კი წუხელ მადრიდის რეალი ოვერტაიმში გატეხა 98-86. რიკი ჰიკმანი ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა იყო მოედანზე. სულ 37 წუთი და 9 წამი ითამაშა და 18 ქულა, 6 მოხსნა, 3 პასი და 5 ჩაჭრა მიითვალა. ევროლიგის მესამე ადგილისთვის მატჩი ერთმანეთს ბარსელონა და ცსკა დაუპირისპირდნენ და ესპანელებმა მოიგეს 93-78.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნა სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის პროგრამა, გადაცემა სახელწოდებით დღეს დილით, და განვაგრძობთ გადაცემას. 2015 წლიდან მთავრობა ავტომობილების სავალდებულო დაზღვევის აღდგენას გეგმავს. რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით კახელი მძღოლები, რა შეიცვლება მათთვის კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ და რა სირთულეებზე საუბრობენ ისინი? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
100-150-მდე ლარი წელიწადში, ეს ის სავარაუდო თანხა, რომელსაც ავტომობილის ყველა მფლობელი სამოქალაქო პასუხის მგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ კანონის ამოქმედების შემდეგ გადაიხდის. ამ ინფორმაციას ვებ-პორტალი EU-Georgia Info ავრცელებს. ეს ვებსაიტი მას შემდეგ მუშაობს, რაც ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას ხელი მოეწერა. აღნიშნული კანონ პროექტი პარლამენტმა უნდა განიხილოს და ძალაში სავარაუდოდ 2015 წლიდან შევა. ამ ცნობებს მძღოლების ნაწილი გამოეხმაურა და მიესალმება, ნაწილი კი პროტესტს გამოთქვამს.
ძალიან გავიბიჭოთ, იმიტომ რომ მანქანები თან ახლა იმდენია უკვე საქართველოში, რომ აი მოძრაობაც კი ჭირს. ეს ავტო შემთხვევები კიდე ძალიან გახშირდა.
კარგი იქნება, რა თქმა უნდა. ყველა დაზღვევს მე მგონი.
ჯერჯერობით მეგონი არა, იმიტომ რომ ძალიან უჭკთ ხალხს, ძალიან სამუშაო არა ხალხს, არაფერი არა აქვს და რას უჩადიან ამ ხალხს? ვერა არ არსებულია ماشي, როგორც გერმანელი მოდ დახურეთ, ეს არის რა, როგორც შენი ხალხი დახურეთო, შემწყვალი იგი რა უნდა გააკეთოს?
როგორც მცხოვლები ამბობენ, თანხის რაოდენობა, რომელიც მათ კანონის ამოქმედების შემდეგ უნდა გადაიხადონ, საკმაოდ მაღალია და მის დაფარვას ვერ შეძლებენ. მათი ნაწილი ავტომობილების გაუმართაობაზეც მიუთითებს და ამბობს, რომ არცერთ კომპანიას არ ექნება სურვილი ასეთი სატრანსპორტო საშუალება დააზღვიოს. შედეგად მცხოვლები დაზარალდებიან.
თუ გინდათ ვერ იყო გამართული 48 ლარი რომ გადაიხადოთ, ქეს ესე ერეო ერთი კვირა რომ გავიდეს და ვერ გააბაჟო, ის თანხა გეკარგება. ისო ხელმერეთ უნდა იყო ისო, რომ წყობში არ იყოს მანქანა. ხო და აბა რა გამოდის, ჩვენ ძალიან ზარალდებით, ძალიან ზარალდებით.
კანონ პროექტი მაშინ იქნებოდა კარგი, რომ ჰქონდეს ადამიანს თავისი შესაძლებლობა. ადრე მე თვითონ ვაზღვევებინებდი მანქანას, სამსახური მქონდა და ვაზღვევებინებდი. ეხლა რომ 150-მდე გადამახლდა, იქ გასავყიდროები გარ, საიდან როგორ არ ვიცი, ჩვენთან შოფრების თვინა არ იქნება.
ავტომფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას შეუძლია გარდამტეხი როლი ითამაშოს ავტოავარიების შედეგად ადამიანებისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების და საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების საქმეში, ამბობს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა. დაზღვევის ნებაყოფლობითი სერვისი საქართველოში ახლაც არსებობს, მაგრამ ქვეყანაში დარეგისტრირებული 950,000 ავტომფლობელიდან დაზღვევით მხოლოდ 38,000 ავტომანქანის მესაკუთრე სარგებლობს. კანონის ამოქმედების შემდეგ პასუხისმგებლობის დაზღვევა ყველა ავტომფლობელისთვის სავალდებულო იქნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Steps down to the sand, the plane takes off and we all cheer when it lands. Waiting in a room where the windows won't open, a coffee with no milk and a heart still unbroken, still unbroken. If I had to fall tonight, just say I.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 8 საათი და 45 წუთი და შესრულდა კიდეც და ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, იგი მოკლედ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. Ukrainis tadatsis saministro yuqeba rom Kramatorsktan daakaves utsnobi pirebi romlobits tavs jurnalistebat tsarmoadgenen 19 mayis NATO shtabbinashi dagegmo presskonferentsiaze Ukrainis krizisze ilaparakebs NATO's generaluri mdivani Anders Fogh Rasmussen. Turkhetis sasamartlom Khvanakhshiri sabadoshi momkhdari avaris sakmeze patimroba miusaja sampirs momkhdar 301 adamiani emsxvetla. Libis armis gandgomulma generalma Khalifa Haftarma ganatskhada rom 18 mayis misi ertguli sheereghvuli pirebi Libis parlamentshi sheichirnen imistvis rom Khveqnis martvelobidan chamoetsilebinet radikali islamistebi. Ratko Mladičis advokatebis 19 mayis sheudgebian mis datsas qopili Yugoslavis sakmeze sisxs samartis saertashovisto tribunalze. Ratshexeba sakartvelos sakhmtipo usapsxvebisa da krizisebis martvis sabchom darialis xveobashi arsebul vitarebaze da mimdinare samushaobtan dakavshebit gushinghamit bol monatsemebi gamoakveqna daqopulia Ukrainis mokhalake satvirto avtomobilis mtsgholi da udasturebeli informatsiit meqshi moqolilia sami satvirto avtomobili da kargulad itvleba 7 pirovneba. Premier-ministri Irakli Gharibashvili dges sakhmtipo programis satsarmove sakartveloshi prezident ტაციეს გამართავს და ბოლოს თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური დღეს ავიაციის საშუალებით 3560 ჰექტარი ტყის მასივის შეწამვას იწყებს. ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ, მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომელშიც მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე პოეტის სოსო მეშველიანის შემოქმედებაზე ისაუბრებს.
სოსო მეშველიანი დიდი ხანი არ არის რაც გამოჩნდა ქართულ ლიტერატურაში, მაგრამ უკვე მიიქცია ყურადღება თავისი პოეზიის როგორც ფორმის, ასევე შინაარსის და რაც მთავარია ახალი პოეტური აქცენტების მეშვეობით. აქცენტი სოსოსთან სწორედაც რომ გადამწყვეტია, ის ცხოვრებაშიც ასევე საუბრობს, გამოკვეთილი სვანური კილოთი, თითქმის ბორძიკ-ბორძიკით, მაგრამ ზუსტი აზრობრივი და ემოციური მახვილებით. მე კარგად მახსოვს მისი პირველი შემოქმედებითი ნაბიჯები, მაშინვე გამორჩეული და საერთო ფონიდან ამოვარდნილი, ამას წინათ გამომცემლობა ინტელექტში და სტამბულმა მისმაკრებულმა კი კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ ქართულ ლიტერატურას ახალი, გამოკვეთილი ხმა და მნიშვნელოვანი პოეტი მოევლინა. სოსოს წიგნს სვანური სახელწოდება აქვს. მიჟლაჰარ სვანურად თურმე მზის ჩასვლის ადგილს ნიშნავს, რომელიც მთებში თითქმის ყოველ კვირას იცვლება. პოეტი ამბობს, რომ სათაური გამომცემლობის შერჩეულია, მაგრამ თვითონაც მოსწონს და საერთოდაც მე მგონი წარმატებული სათაურის ნიმუშია. ამაზე მიფიქრია და სოსოსთან დაკავშირებითაც კიდევ ერთხელ გამახსენდა, რატომ არ წერენ სვანურად ან მეგრულად ჩვენი სვანი და მეგრელი პოეტები, რატომ ამჯობინებენ ისინი სალიტერატურო ქართულს და ეწირება თუ არა ამ არჩევანს პიროვნული და შემოქმედებითი თავისებურების ბევრი ნიუანსი. ამასთან დაკავშირებით სოსო მეშველიანი ამბობს, რომ ეს პირწმინდად ტრადიციის ძალით ხდება და არც უფიქრია ოდეს მელექსი სვანურად დაეწერა. საერთოდ სვანეთში, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისაგან განსხვავებით, პოეზიას ლექსის ხელობას იქაურები არასერიოზულად უყურებდნენ და აღიქვამდნენ. ასია დღესაც და სოსო მეშველიანის თქმით, იგი ამიტომაც ერიდებოდა საკუთარი ნიჭის საქვეყნოდ გამჟღავნებას. ამასთან დაკავშირებით მეშველიანმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა:
მე თითქმის სხვაგან მიწევს ყოფნა და ეს იყო ერთგვარი თავშესაფარი ჩემთვის. აი შევეფარე სიტყვას, პოეზიას, რომ თარდამკარგულიყავი, თაიმ ქაოში არა ჩავკარგულიყავი რაღაც. ერთხელ თავშესაფრად მექცამ შემთხვევაში, აი ეს სიტყვა და ლექსი და პოეზია და საერთოდ ლიტერატურა. მე ზემოსვანეთი არ ვიცი, იმიტომ რომ ზემოსვანეთში არიან ისეთები, ვისაც აი მე ხვდება ხოლმე ინტერნეტში, ვისაც აინტერესებს რაღაცნაირად დაინტერესება აქვს. წერენ, მიწერენ და იქ მე წლები არც გამიმხელია რომ ლექსებს წერდი. აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება იყო ახლა მითმედეთ ჩემ კუთხეში. Ну, да, разве дацинвис имит, да, арасерьезული მაგაიქვამდე რა მას. ლექს წერს, აი პოეტი და რაღაცა, შეიძლება დაეცინათ სუფრაჟი, აი პოეტი მოვიდა და რაღაცა ასეთი იმით. Ну, ახერხსრულებსგან განსხვავებით, ახერხსრულებში ყველა პოეტია სულ მიკვიდა ამ ხელასხობა როგორ უნდა იყოს, ორივე მთის ხალხი არის, ხო, ორივე. მითუმეტეს სვანეთში ახლა სიღრმისეული თუ ვინმე გამოვიდეს, ჩემს უკეთესად, თუ ვინმე პოეტი არის, აი სიღრმისეულობით ყველა გამოირჩევა რაღაცა სწავლა, აი თუ გინდა ესმა თქვი, თუ გინდა ბორენა თქვი, ჯაჭვლიანი გინდა, აი წერდიან ზღულაპარაკზე მეტი.
აქ ჩამოთვლილმა პოეტებმა მართლაც უდიდესი როლი ითამაშეს ქართული ლექსის განვითარების საქმეში. დავით წერედიანის მონუმენტურ ფიგურას რომ თავი დავანებოთ, სამწუხაროდ აბსოლუტურად გაუაზრებელია დღემდე ის, რაც ესმა ონიანმა თავის დროზე ქართულ პოეზიაში გააკეთა და ისიც, რა სიახლეები მოიტანა ბორენა ჯაჭვიანმა. ამაზე სერიოზული დაფიქრება ნამდვილად ეგების. რაც შეეხება თვითონ სოსომეშველიანის კრებულს, წიგნს ეტყობა, რომ დიდი შინაგანი და ფიზიკური ემიგრაციის ნაყოფია, ერთგვარი სულიერი მსხემობის შედეგი, როცა პოეზიას, როგორც ლოცვა სულის გამაძლიერებლის ფუნქცია ენიჭება და ის ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში ადამიანის ერთადერთ რეალურ თავშესაფარს წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არც ის იქნება, თუ სათხარ, უცხოეთში თუ მშობლიურ ჭერქვეშს, სადაც შენი ან სრულებით ან კარგად არესმით და ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ეგ მარტოობა უფრო აუტანელიც იყოს, ვიდრე სადღაც შორს უცხო ტომელებში. ამიტომაც სოსომეშველიანის ლექსების ლირიკული გმირი გაუცხოებული, უფრო სწორად თემისაგან განსხვავებული ადამიანი და მისი პრობლემაა. ერთგვარი მენტალური უმცირესობა, რომლის მარტოობაც კიდევ უფრო აუტანელია, ვიდრე სხვა ნებისმიერი უმცირესობის, რომელსაც ამა თუ იმ ნიშნით მაინც შეუძლია რომელიმე ჯგუფთან საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია და თვითრეალიზება მოა ხერხოს. საქართველოს მთიან სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდა კაცი კი, რომლისთვისაც პოეზია სამყაროსთან ურთიერთობის ერთადერთი მისაღები ფორმაა, უკვე თავიდანვე დიდი მარტოობისთვის არის განწირული. ამიტომაც ის ტრაგიკული სიმაღლე, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილი პოეზიის აუცილებელი მახასიათებელი უნდა იყოს, სოსომეშველიანის ლექსებში არა გარედან თავსმოხეული, არამედ შინაგანი კანონზომიერებით ნასაზრდოები და თითქმის დაბადებიდან თანშეზრდილი სინამდვილეა. ამ სინამდვილეში შეგიძლია ლექს მაგალითად ლობიოს ლურჯი ყვავილი დაარქვა და ეს ლექსი მამის ხსოვნას მიუძღვნა, ან და დედაზე ასეთი მოულოდნელი სტრიქონები დაწერო: ნაჯაფარ ხელებს წვიმას უშვერს, არსებობს არის ტანჯვით ცხოვრება, ღმერთისაგან აქვს ნაბრძანები, სად დედა ჩემის ხელის გული, საწყალი ქალის, სად დაგვალული მიწის ბზარები. სოსოსთან ეს პირველადი ერთი შეხედვით ძალიან ნედლი შეგრძნებებია ყველაზე ფასეული. ბუნებასთან ეს დაუძაბავი თანაზიარობა, რომელიც ხანდახან ისეთ მიწიერ და ხელშესახებ ფორმას იღებს, რომ ლამის მთელ სამყაროსთან სექსუალური აქტის, უფრო სწორად სამყაროთი სექსუალური გათანგულობის შეგრძნებას გიტოვებს. სექსუალურობაზე გამახსენდა, ამას წინა დიდი ხმაური მოჰყვა სოსოს ერთ ლექს, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ლექსი ტურისტული შთაბეჭდილებით იყო დაწერილი და სადღაც მეორე პლანზე სავსებით აპათიურად ნახსენები იყო გეიბარიდან გამოსული ერთი ბიჭი, რომელსაც პოეტი სრულიად გულგრილად უყურებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდა მთლიანად ლექსი, მაგრამ პოეტს სრულიად სერიოზულად დაუპირისპირდნენ ძირითადად მისივე თანაკუთხელები და მეშველიანს ამ უწყინარი ლექსის თაობაზე არაერთი უსიამოვნო განმარტების მიცემა მოუწია. ამ ინციდენტს აქ ნამდვილად არ გავიხსენებდი რომ არა ერთი გარემოება. საქმე ის არის, რომ ყოველგვარი განმასხვავებელი ნიშანი, რაც ადამიანის სტიგმატიზაციასა და გარიყვას უწყობს ხელს, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება კანისფერი, სოციალური წარმომავლობა, რელიგიური აღმსარებლობა, პოლიტიკური თუ სექსუალური ორიენტაცია, დიდი ანგარიშით არაფერია იმასთან შედარებით, რითაც პოეზია ემუქრება სიყალბესა და ფარისეულობას. ეს არის ყოვლისმომცველი თანაგრძნობა და სიყვარული, რომლის ცენტრშიც დგას ადამიანი და საერთოდ ყველა ცოცხალი არსება. ამ სიყვარულის ნასხლეტია სოსომეშველიანის პოეტური კრებული ნიჟლა, რაც სანურად მზის ჩასვლის ადგილს ნიშნავს. მაგრამ ამ წიგნის სათაურიდან გამომდინარე, პირადად მე ეჭს არ მიტოვებს, რომ ის ახალი, ძალიან თვითმყოფადი, საინტერესო და გულმართალი პოეტის ამოფრწყინების ადგილია.
პოეტ სოსომეშველიანის შემოქმედება გიორგი ლობჟანიძემ გაგვეცნო. ახლა კი კულტურული მოვლენების, კულტურული ღონისძიებების აფიშით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი“. გამოფენა საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა და დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში კი ირანში მცხოვრები მხატვრის გიზელ ხელა ვარგა სინაის გამოფენას დაათვალიერებთ. სახელწოდებით მოგზაური დღიური ხელოვანი ასწავლის ირანსა და გერმანიაში. ჰქონდა პერსონალური გამოფენები თეირანში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ინგლისში და მონაწილეობდა ჯგუფურ გამოფენაში. პროექტი მოიცავს დიდ კულტურულ პროგრამას, მხატვრის გამოფენას და მისი მეუღლის ირანელი დოკუმენტალისტის ხოსრო სინაის ფილმების ჩვენებას კინოს სახლში. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ვოკალური მუსიკის კონცერტი 6 საათზე დაიწყება. მონაწილეობს თამუნა გოჩეშვილის სოპრანო, კონცერტმაისტერი კი თეონა ბუაძეა. თუ კინოს ნახვა მოგინდათ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ნახავთ ახალ ფილმს გოძილას. კაცობრიობა შემთხვევით გააღვიძებს მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ გიგანტურ მონსტრს, რაც გამოიწვევს საშინელ მოვლენებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია სხვა ქალი. ფილმის მთავარი გმირები ქალბატონები არიან. სიუჟეტის მიხედვით მათი მთავარი მიზანი შურისძიება, ამის მიზეზი კი ერთი მამაკაცია.
ეს იყო კულტურული აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან. სმარტფონის საზაფხულო აპლიკაციებს კი დავით გონზო ჩიხლაძე გაგვაცნობს.
ზაფხული მოდის, წელიწადის ის დრო, რომელსაც ყველაზე მეტად ველით. ყოველ შემთხვევაში მე ყოველთვის ყველაზე მეტად ველი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. სტუდენტებისთვის ესაა პერიოდი, როდესაც უნივერსიტეტისგან თავისუფლდებიან. სკოლის მასწავლებლები ასევე აღარ დადიან სკოლაში და ბევრს სწორედ ზაფხულში გადახდება პირველი ნამდვილი თავგადასავლები. შვებულების აღებას მარტივად შეუძლია მათ, ვინც მუშაობს და საბოლოოდ ყველა ერთად ცდილობს დაისვენოს. სხვაზე წავიდეს საზღვარგარეთ, არამე ფესტივალზე, სადაც მისი საყვარელი ჯგუფი გამოდის. ამ კლუბში, რომელში მოხვედრას ყოველთვის ინტერესებდა, შეგიძლიათ მოინახულოთ სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული პარკები, მუზეუმები და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესაა წელიწადის დრო, როდესაც ჩვენ ყველანი ვაკეთებთ მხოლოდ იმას, რაც მართლა მოგწონს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უფრო მარტივად აკეთებ, თუ გაქვს სმარტფონი და რამდენიმე აპლიკაცია, რომელიც გეხმარება, არიფიქრო იმაზე, რაზეც დრო არ უნდა დაკარგო და გაზღვევს უსიამოვნო მოულოდნელობებისგან. სწორედ ასეთ აპლიკაციებს შეეხება დღეს ჩემი პროგრამა. Around Me — აპლიკაცია, რომელსაც მარტივი დანიშნულება აქვს. იპოვოს ყველაფერი, რაც თქვენ სირგვლივაა. განსაკუთრებით აპი გამოუცელ მოგზაურებს გამოადგებათ, ანუ მათ, ვინც ქალაქს პირველად სტუმრობს და ჯერაც არ იცის, სად რა უნდა ეძებოს. როგორც წესი, ასე დროს ელემენტარულად საჭირო ბანკომატის ან მისაღები ბარის ძიება ადამიანისთვის ბევრი დრო და ძალისხმევა. ამიტომ, თუ კი ზაფხულში მოგზაურობას აპირებთ, ქონდეთ ეს აპლიკაცია, რომელიც ჩართვისთანავე გაარკვევს თქვენს ლოკაციას. შემდეგ კი სმარტფონის ეკრანზე გამოიტანს ყველაფერს, რაც ირგვლივაა: ბანკებს, ბანკომატებს, რესტორნებს, ბარებს, ჰოსტელებს, პარკინგს, კინოთეატრს, საფთიაქებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, აირჩიეთ, რა გჭირდებათ და ყველაფერს მარტივად მიაგნებთ. My Vacation — კიდევ ერთი ძალიან საჭირო აპლიკაცია, რომელიც დაგეხმარებათ მოგზაურობის ჟურნალის ორგანიზებაში. ანუ აპი ახარისხებს თქვენს ფოტოებს, რომლებსაც სხვადასხვა ქალაქსა და სიტუაციაში იღებთ. შემდეგ მათ გილაგებთ ისე, როგორც თქვენ გსურთ, და ასევე საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ პატარა ჩანაწერები, როგორც ტექსტური, ასევე აუდიო ფაილის სახით. შესაბამისად, როცა სახლში დაბრუნდებით, თქვენ სმარტფონში უკვე სრულყოფილი მულტიმედია ჟურნალი გექნება საფხულის შესახებ. ისე არ ვიცი დღესაც თუ ხდება ასეთი რამ, მაგრამ ბავშვობაში მასწავლებელი ყოველთვის მაწერდნენ და თხზულებას, როგორ გავატარე ზაფხული. მაშინ ასეთი აპლიკაცია რომ ქონოდა, მასწავლებელს პირდაპირ My Vacation-ის ალბომს ვაჩვენებდი და იმედი მაქვს, იმ სისრულელის დაწერას გადარჩებოდი. შემდეგი აპლიკაციის აღსაწერად ერთი სიტუაცია უნდა წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, მე, რომელიც ცხოვრობ თბილისში, შეუთანხმდით ჩემს ძველ მეგობრებს, რომ ზაფხულს ერთად გავატარებდით. ანუ მე ბერლინში უნდა შევხვდე პირველ მეგობარს, რომელიც სწავლობს ბუდაპეშტში, მეორე მეგობარს, რომელიც ცხოვრობს ლონდონში, მესამე მეგობარს, რომელიც ცდილობს ჰიპ-ჰოპის ვარსკვლავი გახდეს ნიუ-იორკში, და მეოთხე მეგობარს, რომელიც წითელი ჯვრის წარმომადგენელია მოგადიშუში. არსებობს ასეთი აპლიკაცია Footprints, რომლის დაყენების შემთხვევაში ჩვენ გავიკეთებთ მგზავრობის რა ეტაპზეა თითოეული. ანუ აპლიკაცია საშუალებას გვაძლევს მიყვეთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებთან ერთადაც საფხულის გატარებას გეგმავთ, და გვეხმარება ასეთი შეკრების ორგანიზებაში. მისი წყალობით რთული იქნება ვინმე დააგვიანოს, ან თუ გზაში რამე შემთხვევა ჩვენს აუცილებლად გვეცოდინება. მოკლედ, თუ საფხულში აპირებთ მეგობრები ერთად შეეკრიბოთ სადმეა დიდი ოჯახური შეკრება მოაწყოთ და ასე შემდეგ, ეს აპლიკაცია ძალიან გამოგატკებათ. Kobo — ეს აპლიკაცია უკვე მათთვის არის, ვინც ზაფხულის შვებულების გატარებას შვიდად აპირებს. Kobo ერთ-ერთი საუკეთესო ელექტრონული ლიდერის აპლიკაციაა. გარდა იმისა, რომ საშუალებას გაძლევთ იკითხოთ წიგნები მთელი შვებულების განმავლობაში, მისი უნიკალურობა Kobo-ს მოხმარებელთა საზოგადოებაა. ანუ აპლიკაციის ისეთივე მოხმარებლები, როგორიც თქვენ ხართ. კითხვის შემდეგ მაშინვე შეგიძლიათ შეუერთდეთ დისკუსიას Kobo-ს სხვა მოხმარებლებთან ერთად ამ წიგნის შესახებ, განიხილოთ და მოისმინოთ სხვისი აზრებიც. Feedly — ეს უკვე მათთვის არის, ვინც საყვარელ საიტებსა და საინტერესო ინფორმაციას შვებულებაში ვერ მოწყდება. თუმცა შეგიძლიათ საიტებიც ისე დაალაგოთ, რომ შვებულებაში მხოლოდ საინტერესო ამბავი მოგივიდეთ. მაგალითად, ჩემთვის Feedly-ის კარეშე ზაფხული ნამდვილად ვერ ჩაივლის. აპლიკაციაში უბრალოდ შეიყვანთ თქვენთვის საინტერესო საიტებსა და ინფორმაციას და ისიც ყოველთვის აქტუალურ ნიუსვით შეგიქმნით. ხო და კიდევ ალბათ ბევრი აპირებს ზაფხულის გატარებას სხვადასხვა ფესტივალებზე. ამ შემთხვევაში ერთ აპს გირჩევთ. ფესტივალ Ready არის აპლიკაცია, რომელიც შვეიცარიული დანების წარმოებელი ფირმის ვიქტორინოქსის შეკვეთით შეიმუშავეს. ეს ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ აპლიკაცია ისევე საჭიროა თანამედროვე მოგზაურისთვის, როგორც ვიქტორინოქსის მრავალფუნქციური დანა. აპი მართლაც ჩვენიერია და თუ აპირებს ზაფხულში თქვენი კარვითელი ევროპა დავაშლოთ, აუცილებლად იკისრებს საუკეთესო ასისტენტის მოვალეობას. მას შეუძლია მოგიძებნოთ და გასწავლოთ, თუ სადაა საუკეთესო ადგილი კემპინგისთვის. აქვს სამი და ნავიგაციის ფუნქცია.